За съжаление, може би в демократичната ни история това е най-контрпродуктивният парламент. Парламент, който започна с антиконституционност, с антизаконодателство. Парламент, който се отличи с това, че за броени дни по негови актове бяха внесени две жалби пред Конституционния съд. Едната беше за решението за мораториума, тотално антиконституционно, поради намесата на една власт в действията на друга. И второто за това, че мнозинството в 45-то Народно събрание задължи абсолютно безпринципно и противозаконно българските граждани да гласуват само единствено чрез машини, казвайки на хората: вие не сте достатъчно надежни, за да носите отговорност за своя вот, за своя избор, затова трябва машина да поеме отговорността вместо вас. Поради тази причина можем да направим абсолютно обоснованото предположение, че партиите, съставляващи мнозинството в това 45-то Народно събрание, влезнаха тук с едничката цел да обслужат собствени, лични, политически, партийни, а защо да не споменем и корпоративни интереси. Защото ако се концентрираме върху още едно скандално решение, именно това на колегите от Демократична България, да се закрият специализираните органи на съдебната власт, то тогава отново се връщаме на изначалния въпрос: кому е нужно това? Кого обслужва то? Закриването на КОМПИ, както неведнъж казахме, в цифрово изражение, връща над 3 милиарда лева в ръцете на олигархията и на мафията. Пари, с които те след закриването на тези структури ще разполагат. Това в момент на предизборна кампания буди определено изключително много въпроси. Така че ако теглим чертата, така да се каже, на този 45-ти парламент, ще открием, че той не само че не произведе нищо полезно за българското общество, за българските граждани в купум и по индивидуално, но и напротив, той ни отне права, той направи така, че да се чудим сами за себе си, ели сме легитимна част от този народ, ели имаме възможност с действията си по някакъв начин да повлияем това, което се случва в нашата държава, или напротив, някой вместо нас излезе и каза, някой, който ние сме избрали, между впрочем, някой, който трябва да ни защитава, някой, който трябва да ни представлява, ние му казахме не. Твоето право беше до прага на тази сграда. От тук нататък вече ние ще преценим кое е по-доброто за теб. Но ще го направим по начин, по който да те ощетим, да ти отнемем нещо, което Конституцията на България ти е дала. Това не би могло да бъде нито норма в една правова държава, нито би могло да бъде буква на закона, не би могло да бъде нормално в една европейска демокрация, такава каквато България се стреми да бъде в последните повече от 30 вече години.
А днешния избор на нов председател на ЦИК, който трябваше да се случи още на 5, но се случи днес, след оттеглянето на кандидатурата на господин Ципов, как ще го коментирате? Защото всъщност тя беше предложена от Мая Манолова, пък е представител на Има такъв народ.
Цялата процедура, ако започнем още с приемането на този изборен кодекс, който очевидно беше огромната цел на мнозинството в пленарна зала, минира изборния процес. Отново делегитимира демокрацията като такава и я лиши от смисъл. Защото обърканите правила, които заложи този изборен кодекс, включително и за избор на новата Централна избирателна комисия, доведоха до този резултат, с който разполагаме в момента. Но още нещо много ясно изкристализира, че партии, които направиха заявка за управление, партии, които в един смисъл ни казват, че се борят за абсолютно мнозинство, за да управляват, означава, че те вярват в себе си, защото това беше заявката от колегите от Има такъв народ. Те казаха: сега не можем да управляваме, защото имаме мнозинство, значи утре се явяваме отново на избори, надявайки се и вярвайки, че можем да формираме такова. Такива партии не можаха дори да излъчат кандидатури за ръководните органи в ЦИК, за председател на ЦИК. Дори една от партиите каза, че не била готова за това да има правист, юрист като кандидат, което беше изключително странно. Какво очакваш да бъде като профил на човек, който ще бъде част от Централната избирателна комисия? Това абсолютно лъсна, че тези хора не само не са подготвени за управлението на държавата, те не са подготвени за това да участват в органи и структури, които работят в посока на утвърждаване на демокрацията в България, ако коментираме в смисъл на изборните правила. Така че всичко около ЦИК и около случилото се в последните дни беше предопределено с начина, по който се направи изборния кодекс. За една нощ, без каквито и да е становища, без каквито и да е допитвания до заинтересованите страни, на тъмно, написано на коляно, един закон, който той бе просто мъртвороден. Той нямаше как да възпроизведе положителен резултат.
Днес прокуратурата обяви, че сезирва европейските конституции за специализираните съдилища. Какво ще доведе това?
Бих напомнил само, че европейските институции институции са тези, които стоят в основата на създаването на специализираните структури, специализираните прокуратури, специализираните съдилища. През 2009 година, именно по препоръка на Европейската комисия с докладите за сътрудничество и проверка, беше дадено на България да установи в своята правна система съществуването на тези специализирани структури. Това и направихме. Организацията, тяхната работа, функционирането им стоят в основата на напредъка, който България реализира в посока борба с организираната престъпност и борба с корупцията. Именно Народното събрание бе и това, което създаде чрез законодателство тези специализирани структури. В момента предложението идва в абсолютен разрез на всякакви европейски норми и препоръки, в разрез с онова, което самите партии, които в момента предлагат отпадането на тези специализирани структури, тръбиха толкова много години наред. Ако се върнете в архивите си, самите вие медиите да направите един преглед на това, което се е случило през годините, именно докладите, които препоръчват създаването на специализираната прокуратура и специализирания съд, са тези, които са стояли в основата на предизборни и всякакви други обещания на колегите от Демократична България. Защо днес те, вместо да предложат начини и средства, чрез които тези органи да бъдат реформирани, ако смятат, че нещо в тяхната работа куца, те просто предлагат да ги ликвидират? Същите тези доклади, няма да се уморя да го повтарям, тези доклади, които те носеха победоносно на щиковете и мечовете си, размахваха ги пред очите на няколко български правителства, позоваваха се на тях, говореха за тях, те бяха в онова, което носеше дивиденти на тези политически партии. Тези избиратели в момента трябва да потърсят сметка от своите представители. Те трябва да ги попитат, как така до вчера тези доклади бяха всичко за вас, днес вече те не значат нищо. Не знам какъв ще бъде отговора на европейските институции, но нещо много ме съмнява да бъде той положителен.
Някои от депутатите изразиха мнение, че специализираните съдилища работят по диктовката на управляващите.
Това не би могло да бъде по-нелепо. По нито един начин, която и да е друга власт, няма възможността да се бърка в работата на съседната, освен Народното събрание, което се опита да се набърка в работата на изпълнителната власт. Така че независимостта на съдебната система в България е потвърдена многократно по най-различни начини. Това, че някой вижда застрашен свой клиент, не означава, че не работят добре специализираните структури. Това, че в момента колеги отказват да кажат юристи по какви дела работят и дали тези ликвидации на компи на специализираните структури няма да обслужат техни клиенти, също е отделен въпрос. Но това е въпрос, който трябва да се задава със сигурност.
Да кажете само, предизвестено ли беше, преднамерено ли беше осуетяването на създаване на правителство в това Народно събрание, защото има такъв народ, например, получи масова подкрепа, но се отказа въпреки това.
Предизвестено в смисъл, в който те са знаели и преди това, че не са подготвени за властта. Знаели са, че не могат да поемат отговорност за нея, тя ги плаши. Съмнение и в собствената им способност за това да работят в посока на създаване и работа на някакво правителство поради чисто управленски капацитет и кадрови капацитет. Но това, че в Народното събрание липсва диалог по елементарни въпроси, въпроси, които биха могли да ни спестят множество проблеми в бъдеще, е плашещо. И ако ние не си дадем сметка, че сме задължени в името на стабилността на държавата, в името на това, че в момента имаме един абсолютно неизменен дневен ред, да се справим и с коронакризата, и с икономическите последици от нея, и социалните, и здравните, да намерим път едни към други и да направим така, че държавата да работи, вместо да торпилираме решенията на нейните институции, да се нападаме по-индивидуално, личностно, то и следващото издание на парламент отново би могло да се справи. В този смисъл действия по раздиране на този диалог и неговото осуетяване, да, биха могли да се тълкуват като преднамерени.
Благодаря ви.
Благодаря ви.